มีประกันจะทำให้เราไม่มีวันจนลงมันเป็นไปได้อย่างไรติดตามผมในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับคำแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมเอามาเล่าให้พวกคุณฟังเป็นประจำแบบง่ายๆกันครับทำไมวันนี้ผมถึงจั่วหัวข้อแบบนี้ครับว่าถ้ามีประกันแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีวันจนลงเลยขอเกริ่นไปสักนิดนึงก่อนท้าความว่าทำไมถึงพูดเรื่องนี้นะครับสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยจะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันพวกเรามักจะรู้จักที่แบบใกล้ตัวนะทองคำหุ้นนะอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมของสะสมพระเครื่องนู่นนี่นั่นมากมายพวกเนี้ยเรารู้จักสิ่งเหล่านี้เราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรามีเงินมากขึ้นครับถ้าเปรียบเทียบให้ชัดนะครับเปรียบเทียบกับทีมฟุตบอลนะคุณผู้ชายอาจจะแบบคุ้นหน่อยนะทีมฟุตบอลที่ฟุตบอลก็จะมีศูนย์หน้าใช่ไหมกองกลางกองหลังผู้รักษาประตูนู่นนี่นั่นเรามักจะได้ยินชื่อนักฟุตบอลที่ดังๆนะครับเขาดังว่าอะไรครับเขายิงประตูเยอะไงเขาเล่นทีไรเขาก็ส่งเพื่อให้เพื่อนยิงประตูยิงประตูเองสินทรัพย์ทางการเงินก็อารมณ์คล้ายๆกันครับพวกเรามักจะนึกถึงสิ่งที่แวบมาในหัวถ้าพูดถึงสินทรัพย์หุ้นที่ดินอสังหาริมทรัพย์คอนโดนู่นนี่นั่นทองคำพระเครื่องเราจะนึกถึงสิ่งที่มันทำให้เรามีเงินเติบโตครับแต่อย่าลืมว่าฟุตบอลมันเล่นกันเป็นทีมครับมีศูนย์หน้าอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีตำแหน่งอื่นด้วยหลายคนเคยได้ยินว่าประกันเนี่ยมันช่วยทำให้เรามั่นคงและประกันเนี่ยจริงๆแล้วมันทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เราเสียประตูมันคือการรักษาความมั่งคงของเรารักษาความมั่งคั่งของเราเอาไว้มันเป็นยังไงครับแปลว่ามีอะไรมากระทบครับผู้รักษาประตูมันจะรับมันจะเซฟมันจะปัดมันจะไม่ให้มากระทบข้างหลังครับซึ่งข้างหลังคือทรัพย์สินเราต่างๆทั้งหลายนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บนะเก็บไว้เองจามชรานะเกษียณเก็บไว้ให้ลูกจะได้เรียนต่อเก็บไว้สำรองฉุกเฉินเก็บไว้เป็นมรดกตายแล้วลูกจะได้เก็บไว้ลงทุนเพื่อให้เงินมันงอกเงยพวกนี้มันจะไม่ถูกกระทบเพราะมีผู้รักษาประตูที่โคตรเก่งอยู่หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเราพยายามจะหาผู้รักษาประตูที่แม่งยิงประตูเยอะๆมีไหมไม่มีหรอกบนโลกนี้เวลาเรานึกถึงคนที่ยิงประตูเยอะมันคือศูนย์หน้าครับเพราะฉะนั้นแต่ละตำแหน่งมันมีฟังก์ชันที่ทำหน้าที่แตกต่างกันใครที่จะมองหาประกันที่ลงทุนเก่งๆแม่งไม่มีลงทุนเก่งๆแม่งมีเรื่องอื่นเต็มไปหมดเลยแต่การลงทุนเก่งๆมันก็ปกป้องความมั่งคั่งของคุณไม่ได้เช่นสมมติคุณทำประกันชีวิตไว้ครับคุณใช้เงินอาจจะใช้เงินแค่ 30,000 ครับสามารถแลกเงิน1ล้านได้เลยคือทำประกันชีวิตไว้วันนี้ไว้ 30,000 นะเบี้ย 30,000 ได้ทุนชีวิต1ล้านอนุมัติเสร็จพรุ่งนี้ตายเลยมันได้1ล้านนะเว้ยคุณไม่สามารถหาทรัพย์สินที่เป็นศูนย์หน้าที่ดังๆทั้งหลายนะหุ้นคริปโตกำลังฮิตๆForex Prefect อสังหาริมทรัพย์อะไรทั้งหลายแหละที่เราลงทุนวันนี้ 30,000 นะแล้วพรุ่งนี้ได้ล้านนึงเราก็ไม่สามารถทำให้ประกันมันเติบโตแบบโอ้อยากได้ผลตอบแทน 15% 20% 30% โตเหมือนธุรกิจส่วนตัวที่เราเอาเงินมาลงทุนหลายคนจะบอกว่าโหถ้าจะต้องจ่ายประกัน100,000เนี่ยนะเอา100,000ไปซื้อของมาขายต่อดีกว่าขายออนไลน์เอาไปลงทุนธุรกิจดีกว่าไปซื้อหุ้นดีกว่าเพื่อให้เงินมันงอกเงยแต่อย่าลืมว่ามันทำหน้าที่คนละหน้าที่กันเกริ่นมาถึงขนาดนี้แล้วเราน่าจะเริ่มนึกภาพแล้วนะครับว่าเฮ้ยเราจะต้องมีสินทรัพย์ทางการเงินที่แตกต่างเพื่อมาช่วยซัพพอร์ตกันถ้าเราบอกว่าการลงทุนมันดีคริปโตมันดีหุ้นมันดีอสังหามันดีเนี่ยเราจะต้องไม่มีเงินสดอยู่ในกระเป๋าเลยเว้ยเพราะว่าเงินทุกบาททุกตังค์เราควรจะไปเป็นลงทุนถูกไหมก็มันกำไรอ่ะเงินสดอยู่ในกระเป๋ามันไม่โตเว้ยเอาไปฝากธนาคารแม่งได้ดอกเบี้ย 1% ไม่เกิน 2% ล่ะจุ๊บจิ๊บมากไม่ไปลงทุนในหุ้นไปคริปโตอสังหาพระเครื่องทองคำล่ะเพราะมันทำหน้าที่ต่างกันประกันมันก็เลยมาช่วยตรงนี้ของพวกเราครับมันช่วยยังไงสมมติคุณเจ็บป่วยไม่สบายครับเป็นโรคร้ายแรงต้องนอนพักในโรงพยาบาลนานๆค่ารักษาเท่าไหร่ครับโหไม่อยากจะนึกเลยเอาแบบโรคธรรมดาเลยนะพวกไข้หวัดใหญ่โควิดผ่าตัดนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยเด็กก็ RSV อะไรเงี้ยคือเรียกว่านอนโรงพยาบาลสัก 5-6 คืนน่ะเราจะเห็นภาพเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลระดับกลางๆนะโรงพยาบาลเอกชนระดับกลางๆไม่ได้แบบว่าไฮเอนด์หรูหราหมาเห่าเลยนะกลางๆนะครับค่ารักษาบวกค่าห้องรวมเบ็ดเสร็จนะหลงจ้งนะคืนนึงจะต้องมีประมาณ 15,000 ถึง 20,000 นอน5คืนก็มี 100,000 หรือใกล้ๆเห็นอะไรไหมครับนี่คือสิ่งที่เริ่มจะมากระทบถ้าเราเกิดเหตุนี้นะรวมถึงคนที่อยู่ในความดูแลของเราใครวะคนที่อยู่ในความดูแลของเราพ่อแม่ลูกเมียสามีเนี่ยถ้าคนกลุ่มนี้เจ็บป่วยไม่สบายแล้วเราต้องควักตังค์อ่ะคนนี้คือคนที่อยู่ในความดูแลของเราสมมติถ้าภรรยาเจ็บป่วยไม่สบายแล้วเราไม่ต้องควักตังค์คือเธอควักเนี่ยอ่ะโอเคอันนี้เราไม่ได้ดูแลเธอนะเธอดูแลตัวเองเพราะนั้นถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายแล้วเราต้องควักตังค์เนี่ยคนกลุ่มนี้เป็นคนที่เราควรจะต้องทำประกันไว้ให้เขารวมถึงตัวเราเองด้วยเพราะวันที่เกิดเหตุใดๆขึ้นมามันจะไปกระทบสเต็ปแรกกระทบเงินเก็บถ้าเราวางแผนทางการเงินดีถูกต้องเนี่ยนะครับกระแสเงินสดเราจะต้องเป็นบวกคือรายได้เราจะต้องมากกว่ารายจ่ายต่อเดือนเสมออย่างที่สองคือเราต้องมีเงินสำรองไ มันเกิดเหตุฉุกเฉินได้แอร์เสียซ่อมบ้านเมนเทนแนนซ์รถนู่นนี่นั่นนะฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องยุ่งกับเงินเราใช้เงินเก็บหลังจากนั้นค่อยเริ่มไปลงทุนทีเนี้ยพอวันที่เราไม่มีประกันครับเกิดเหตุเรื่องราวเหล่านี้ปุ๊บแปลว่าอะไรด่านแรกเงินเก็บมีเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะซึ่งเงินเก็บปกติเราจะมีกันไม่เยอะเราอาจจะมีสัก6เท่าของรายได้หรือ10เท่าของรายได้เพราะเงินเก็บมันต้องอยู่ในธนาคารเว้ยแล้วธนาคารดอกเบี้ยมันต่ำเตี้ยเล่ดินนึกออกมั้ยเขาก็อยากไปลงทุนเนี่ยแต่มันต้องมีเพราะว่ามันสภาพคล่องสูงเจ็บป่วยมีนู่นนี่นั่นเอาหยิบมาได้เลยไม่มีประกันโดนเท่าไหร่ไม่รู้ป่วยธรรมดาแบบเนี้ยนะคืนละ 20,000 ก็5คืนก็แสนหนึ่งถ้าป่วยหนักๆครับเป็นมะลงเป็นมะเร็งขึ้นมาต้องผ่าตัดใหญ่ขึ้นมามีเนื้องอกขึ้นมามันต้องมีแบบ 500,000 บวกลบสำหรับการผ่าตัดหรือถ้าใหญ่เลยนะอาจจะเป็นล้านบวกลบหรืออาจจะ2ล้าน3ล้านมะเร็งเนี่ยแบบจัดๆเนี่ยมี5ล้าน10ล้านนะครับเคยเห็นมาแล้วเคสของลูกค้าแปลว่าอะไรครับไม่มีประกันเหรอทะลุเงินเก็บไปก่อนแล้วการที่คนเราจะมีเงินเก็บสัก5ล้าน10ล้านเนี่ยต้องเป็นอีกระดับนึงนะไม่ใช่คนทั่วไปเขาต้องเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออะไรสักอย่างแต่กระทบไหมเขากระทบเว้ยต่อให้มีเงินเก็บ5ล้าน10ล้านแล้วไม่มีประกันนะก็กูเก็บไว้5ล้าน10ล้านอ๋อไม่ได้กระทบเงินลงทุนกูเลยแต่เงินก้อนนั้นแม่งถูกกวาดเรียบเลยนะหมดไปแล้วนะเจ็บอีกรอบไม่ได้แล้วนะเจ็บอีกรอบหนักแล้วนะเงินเก็บไม่เหลือแล้วต้องไปกระทบเงินลงทุนแล้วต้องขายกิจการเคยมีคนที่แบบเจ้าของอู่รถต้องขายรถที่มีอยู่เป็นเจ้าของโรงงานต้องขายโรงงานที่มีอยู่เพราะไม่มีอ่ะก็เจ็บหนักฮะก็อยากรักษาเราอาจจะไม่อยากรักษาอยากจะทิ้งโรงงานไว้ให้ลูกแต่ตอนนั้นนอนแบบไม่ได้สติอยู่ใน ICU ลูกขายไหมขายเพื่อมารักษาพ่อนี่แหละก็ไม่อยากให้พ่อเป็นไรพ่อบอกไม่เป็นไรปล่อยกูตายไปเถอะมึงจะได้มีโรงงานทำอาหารกินพูดไม่ได้ไงจะป่วยเพียอยู่ใน ICU ลูกบอกทำไงก็ได้ให้พ่อมีชีวิตขายทุกสิ่งเพื่อไปรักษานี่คือสิ่งที่ผมกำลังบอกว่าประกันมันคือโคตรผู้รักษาประตูครับเรารู้ว่าเราจะจ่ายเบี้ยเท่าไหร่ต่อปีแม้ว่าพวกประกันสุขภาพเนี่ยเบี้ยมันจะปรับขึ้นตามช่วงอายุก็ตามแต่เราก็รู้ครับปีนี้เราจ่าย 30,000 ผ่านไป5ปีเราอาจจะต้องจ่าย 50,000ผ่านอีก10ปีเราต้องจ่ายเบี้ย100,000แต่เรารู้ครับว่าเราจ่ายเบี้ย100,000แล้วมันจบตามความคุ้มครองที่เราโอเคซึ่งปรึกษาตัวแทนแล้วว่านอนโรงพยาบาลแถวเนี้ยหรือค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายมันมีแถวเนี้ยมั่งโอเคมั่งเอาอยู่เราจ่ายให้ประกัน100,000แล้วมั่งคุ้มครองเป็นหลายๆล้านเลยอะไรเงี้ยรับได้นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าแม่งเป็นโคตรผู้รักษาประตูครับแม่งเซฟทุกลูกถ้าเราทำประกันให้เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของเรานะเขาจะเซฟทุกลูกเลยมันจะไม่หลุดรั่วไปถึงเงินสำรองฉุกเฉินสำรองฉุกเฉินนะไปทำอย่างอื่นนะไปซ่อมบ้านไปนู่นนี่นั่นอะไรที่มันฉุกเฉินไม่กระทบเงินลงทุนที่อยู่หลังเราเงินลงทุนเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแปลว่าเราจะความมั่งคั่งไม่ลดครับแล้วเราจะโตขึ้นเรื่อยๆจากทรัพย์สินอย่างอื่นที่ไปลงทุนไงประกันชีวิตเนี่ยมันทำให้นอกจากความมั่งคั่งไม่ลดแล้วนะตระกูลเราจะไม่มีวันจนลงด้วยครับอย่างอายุผมเนี่ยสมมติถ้าจะทำทุนประกันสัก10ล้านนะผมอาจจะต้องจ่ายเบี้ยปีละ 300,000 จ่าย20ปีผมจะจ่ายประมาณ6ล้านแต่แรกกับชีวิตผมที่10ล้านแปลว่าก็จ่ายแค่6ล้านอ่ะตายเมื่อไหร่คนข้างหลังแม่งได้10ล้านแปลว่าอะไรไม่จนลงแน่นอนถูกไหมก็จ่ายไป6อ่ะแม่งได้10ประกันสุขภาพไม่รู้จ่ายกี่หมื่นกี่แสนแต่แม่งไม่ต้องอยู่ชั้นเลยนะชั้นเจ็บป่วยแม่งมีคนจ่ายให้ตลอดประกันค่าชดเชยโรคร้ายแรง income protection ที่ผมบอกว่าจริงๆผมชอบมากเลยวันที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคร้ายแรงโรคธรรมดาเราไม่คุยกันนอน3วัน5วันเนี่ยรายได้เราหายไม่เยอะหรอกแต่มีก็ดีค่าชดเชยโรคธรรมดามีก็ดีนะครับแต่ที่ไม่คุยกันเพราะว่าเบี้ยมันสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าชดเชยโรคร้ายแรงถ้าจะทำผมแนะนำให้ทำตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปทำค่าชดเชยธรรมดาทีหลังค่าชดเชยโรคร้ายแรงมันดียังไงนอนไม่สบายในโรงพยาบาลคือป่วยหนักไงแม่งนอน30วัน50วันเนี่ยเป็นมะเร็งหรือเป็นผ่าตัดเป็นโรค whatsoever ที่มันอยู่ในหมวดนี้พออยู่ในหมวดนี้เสร็จเขาจ่ายเงินก้อนหรือจ่ายเงินต่อคืนมาให้เรานอนกี่คืนก็คูณไปเอาไว้จ่ายอะไรครับเอาไว้จ่ายค่าใช้จ่ายประจำที่เรามีครับต่อให้เรารวยแค่ไหนนะครับเราก็จะมีค่าใช้จ่ายประจำครับเอาแบบคนรวยไม่มีหนี้ไม่มีสินเลยนะบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อหมดแล้วนะฮะเราจะมีคอสอย่างอื่นมากมายจะมีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เรายังมีพี่เลี้ยงลูกเราคนดูแลลูกเราคนสวนคนรถเนี่ยมาต้องจ่ายพวกนี้แหละครับวันที่เรานอนตังแง้วตังแง้วอยู่เนี่ยไม่สบายนะบัญชาการกิจการไม่ได้รายได้อาจจะหายไปเลยก็ได้ยิ่งถ้าเราเป็นพวกแบบทำงานคนเดียวทีมไม่ได้เยอะเนี่ยเราไม่อยู่คนนึงเนี่ยรายได้แม่งเซไปไปเลยนะวันที่เรามีอินคัมโพเรคชั่นคือค่าใช้จ่ายที่เป็นเจอจ่ายจบเจอจ่ายหลายจบหรือจ่ายเป็นคืนเวลาเราไม่สบายด้วยโรคร้ายแรงก็ไปจ่ายเรื่องราวพวกนี้ครับทรัพย์สินเราก็ไม่กระทบวันที่เราหายออกมาก็กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมเก่งไงรวยรวยแปลว่าเก่งระดับหนึ่งก็หารายได้กลับคืนมาได้ก็แข็งแรงแล้วแต่ตอนไม่แข็งแรงพักฟื้นนานๆนอนในโรงพยาบาลนานๆไม่กระทบอะไรเลยนี่แม่งคือสุดยอดผู้รักษาประตูหลายคนบอกว่าให้จริงการสุขภาพไม่มีก็ได้มีสวัสดิการอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าสวัสดิการมันหมดไปตามกฎตามสวัสดิการที่มึงมีมึงเป็นพนักงานบริษัทใช่ไหมออกจากบริษัทก็ ไม่มีไม่ออกไม่ได้วันหนึ่งต้องเกษียณมึงไม่ใช่เจ้าของเป็นเจ้าของใช้ประกันที่อยู่ในสวัสดิการของบริษัทถึงอายุหนึ่งเขาก็ไม่ทำครับประกันกลุ่มเนี่ยก็จะมีอายุอยู่พออายุเราเกินฮะก็ไม่ค่อยจะคุ้มครองแล้วหรือเป็นข้าราชการที่แบบอ๋อขนาดเกษียณแล้วสวัสดิการยังตามมาก็ยังเจอปัญหาครับโรงพยาบาลรัฐคือผู้คนก็เข้าไปเยอะใช่ไหมการบริการคิวเคิลก็จะแบบราช้าห้องเฮิ่งนะฮะคือทุกคนเยอะห้องมันก็เต็มง่ายใช่ไหมยังไม่นับว่ามันมียานอกบัญชีราชการนะครับก็ไม่มีไงถูกไหมคือมันเบิกไม่ได้ครับต้องจ่ายตังเองนะสุดท้ายเนี่ยวันที่เราวางแผนประกันที่เพียงพอนะครับเราจะอุดรู้รั่วพวกนี้หมดเลยแล้วเงินข้างหลังที่เราไปลุยเนี่ยเป็นสำรองฉุกเฉินเนี่ยไปลงทุนไม่ว่าคุณจะถนัดอะไรถนัดหุ้นถนัดทองถนัดคริปโตถนัดอสังหาริมทรัพย์พระเครื่องจะไม่ถูกกระทบเลยครับเพราะฉะนั้นประกันมันจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณไม่มีวันจนลงครับถ้าคุณวางแผนประกันให้เพียงพอสุดท้ายถ้าใครสนใจให้ผมช่วยวางแผนประกันให้จะได้รู้ว่าไอ้ประกันที่มีเนี่ยมันเพียงพอความต้องการคุณหรือเปล่าหรือใครที่ยังไม่เคยมีประกันเลยใช้สวัสดิการอยู่ไอ้ฟังแล้วเริ่มสนใจก็สามารถทักทายผมมาได้ที่ LINE ID @coachchamp นะฮะก็เดี๋ยวจะคุยแล้วก็ออกแบบให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินและก็ความคุ้มครองของเราเองและคนที่อยู่ในความดูแลของเราทุกคนเพราะเมื่อวิกฤตทางสุขภาพมาถึงเนี่ยและเราไม่มีประกันให้คนที่เราดูแลรวมถึงตัวเราด้วยเนี่ยนะมันจะกลายเป็นวิกฤตทางการเงินครับส่วนใครที่ชื่นชอบเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ไปชวนเพื่อนมาฟังฮะกดแชร์เพื่อนจะได้มาฟังเรื่องราวดีๆแบบไม่ตกหล่นไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแบบง่ายๆด้วยแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมเอามาย่อยให้พวกเราฟังแบบง่ายๆเป็นประจำสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ